Ak ste na dne, nevládzete, hľadáte novú cestu vo vašom živote, nič nie je stratené. Môj dnešný host je motivačný rečník a coach, ktorý šefoval Microsoftu. Potom nastal akýsi zlom a z jedného rozhovoru si pamätám, ako Jan rozprával, že sedel na psychiatrii a navliekal korálky. Musí sa človek úplne zrútiť, aby sa mohol vyskladať akoby od znova. A existuje akási prevencia. Aj o tom bude dnešný rozhovor s Janom Mühlfeitom a ja sa veľmi teším, že ste tu, Jan. Vítajte.
Ďakujem, Martino, za pozvání. Dobrý deň.
Jan, ja hneď skočím tak do deja tejto našej témy. Pamätáte si ten deň, keď ste cítili, že musíte svoj život zmeniť? A bol to deň, alebo to bolo akési obdobie?
On to nebyl asi jeden den, ale v podstate to bylo po propuštění z té psychiatrické léčebny, kde já jsem strávil 3 měsíce. Ono to bylo tak, jo, vlastně já často říkám, že i to, co milujete, vás může přivést do blázince, pokud nebudete mentálně odpočívat. Protože lidé dneska žijí pod ohromným tlakem a stres, kterému jsou vystaveni, není v zásadě skutečný, jakoby přirozený. Dřív to byly, že jim hrozilo skutečné nebezpečí. Dneska se ten stres po většině vytváří v naší hlavě a my učíme ty lidi už od školky, co je okolo nich, ale neučíme je, co je uvnitř těch lidí. Proto daleko hůře ten stres snáší. A já jsem dělal práci, kterou jsem miloval, měl jsem ji rád, ale bohužel jsem neodpočíval mentálně. A vy, když vlastně děláte něco, co máte rádi, tak se často vylučují hormony, jako je endorfin, serotonin, dopamin, hormony štěstí. No ale ty hormony, aby se mohly obnovovat, tak jiné vlastně chemikálie tu hlavu čistí během spánku a odpočinku, což se u mě dělo v omezené míře, protože jsem málo odpočíval. A to byl hlavní důvod vlastně toho sešupu ohromného. Já jsem byl 3 měsíce doma, kdy jsem v podstatě koukal do stropu jenom, nekomunikoval jsem a nechtěl jsem nic dělat. A další 3 měsíce v psychiatrické léčebně, kdy jsem v zásadě měl i sebevražedné myšlenky. Nikdy jsem samozřejmě se neodhodlal k tomu, to bych jsme neměli tady vlastně to vysílání, ale lhal bych, kdyby tomu tak nebylo a bohužel zabrali až asi 3. nebo 4. antidepresiva. Nicméně já si za to můžu sám, protože jsem, jedna chyba byla, že jsem neodpočíval mentálně během té kariéry a ta kariéra byla celkem hodně úspěšná. A druhá, že když vlastně mě to přepadlo, ty negativní myšlenky, nemohl jsem spát a tak dále, tak jsem nešel včas k lékaři. Já jsem čekal celé 3 měsíce, přitom třeba profesor Cyril Hlešel, který patří k jedním z nejvíc světových uznávaných odborníků v oboru psychiatrie, tak je můj osobní přítel, tak jsem za ním šel až za 3 měsíce a málem už to bylo pozdě. Nicméně, vy jste se ptali tu otázku, kdy se to stalo, byl to určitý proces, jo, že vlastně ono mě přálo i to, našli teda konečně nějaká antidepresiva, který zabrali trošičku, pak mě propustili, bylo slunce, což je taky světlo, je důležitý v tomhle stop. No a postupně takový jako kroky. Já si pamatuju jeden den, kdy jsem konečně po 6,5 měsících znovu otevřel počítač a řekl jsem si, sakra, 7 000 nevyřízených e-mailů, jo. To prostě byl už ten starý jakoby program a řekl jsem, každý den budu dělat 400 e-mailů. Mimochodem, ty e-maily byly vesměs od lidí, který mi přáli, abych se rychle uzdravil, jo. Takže mě u toho ještě tekly slzy a tak dále, takže to bylo velice jako pozbudivý. No a během asi dalších 3 týdnů mě profesor Hešel uschopnil a šel jsem zpátky vlastně do práce. Já jsem byl v Microsoftu další 3 roky. Zastával jsem stejnou funkci prezidenta pro Evropu. Nicméně to, co jsem začal postupně dělat, žít daleko více v přítomném okamžiku, protože vtip je v tom, když žijete život tady a teď, tak ten stres na vás tolik nemůže. Vy se soustředíte na to, co děláte prostě a to ostatní jde stranou. Samozřejmě, že je důležitý se soustředit na správné priority. Začal se meditovat, dělat jogu, tai chi, takovýhle věci, správným způsobem dýchat, ale hlavně už tehdy jsem začal vlastně sepisovat ten prožitek, co se mně stalo, jak ta hlava na to reaguje nebo nereaguje spíš, jak funguje ta amygdala, ta emoční část mozku, jak nefunguje ta logická v té depresi. A tohle využívá dneska třeba při mentálním coachingu vrcholový sportovců, protože sportovec, když prohraje, mě třeba prohrála vlastně juniorka Nikola Bartuňková ve finále Wimbledonu letos, tak samozřejmě on nemá hlubokou depresi, ale takovou malou depresičku má. A aby se z toho co nejrychleji dostal, tak jim můžu pomoct, ale můžu jim pomoct i v tom, aby daleko víc vyhrávali, aby nepodléhali tomu stresu. Takže asi tak, nebyl to jeden určitý bod, byl to nějaký proces, ale bylo to jako uvědomění si toho, že pokud chci dál žít, a já jsem se rozhodl nakonec, že ano, takže to bude chtět velmi výrazné změny v tom, jakým způsobem přemýšlím, jak se chovám a tak dále.
Ja som sa tá, v tej otázke som mierila aj tam, že častokrát ľudia mávajú, keď teda už ide k nejakému bodu zlomu, že skrátka už to telo vie, že niečo sa deje nesprávne, aj také fyzické prejavy takých tých že iných chorôb. Uvediem príklad. Ja som raz pracovala na nesprávnom mieste. Ja som to tušila. Ja som to akože vedela, ale viete, človek si tak hovorí, že ale veď ako hľadaj si v tom niečo dobré, neviem. A ja už som mala také prejavy, že napríklad mi plesníval malíček pod nechtom. Skrátka, bolelo ma kĺb, ale že strašným spôsobom, že skrátka to telo už mi dávalo znamenia. Mali ste aj takéto fyzické prejavy tela?
Ano, ano, měl jsem, jo, a bylo to vlastně v tom roce 2011 na jaře a pak na podzim, těsně předtím, než se spustila ta deprese, tak jsem měl zažívací problémy a bolely mě záda. A vlastně to, co jste popsala, jsou dva druhy stresu. Je stres akutní, jako naši předkové lovili, odpočali si, jo. A ten stres akutní nás naopak posiluje, protože my vlastně vycházíme ze svojí zóny komfortu a co říká Nietzsche, co tě nezabije, to tě posílí. Bohužel ten druhý stres, ten plíživý, to je ten chronický, který jako jde pomalu, pomalu, kterým jsme vystavený, tak tam se generuje kontinuálně kortizol, stresový hormon, který způsobuje právě zánětlivost a takovýhle, nebo že se hůř hojí některé věci a tak dále. Když jsme hodně často ve stresu, tak stres nám blokuje bránici a bránice, pokud je zablokovaná delší dobu, tak se nemůže účastnit trávicího procesu, protože my, jak dýcháme vlastně, tak to má blahodárný vliv na náš trávicí proces a ještě nám stabilizuje bránice záda. Takže to jsou jakoby další dva projevy toho velkého stresu, že vás bolí žaludek, jo, nebo prostě střeva, a bolejvá záda. Dneska lékaři ví, že většina chorob se nespouští automaticky těma genama. Nějaký jsou, ale 95% chorob spouští právě stres, jo, který ale, kdyby tady byl třeba s náma ten Cyril Hešel, tak vám řekne, že přirozeného stresu je míň, nám nehrozí, tady neběhají po ulici lvi a tygři, jo, nebo nějaký kmeny, který by nám neustále vyhrožovaly. To jako může se to stát, ale velmi jako malým množství případů, ale my si vlastně vytváříme ten stres z té hlavy a čím je větší ten tlak informační, tak tím jsme tomu samozřejmě víc vystavení. A dneska váš mozek, to psychologové vědí, za jeden týden zpracuje tolik informací, jako mozky našich předků před 100 lety za celý život. Tolik informací musíme zpracovat. Takže ten tlak je ohromný. A ten mozek, vlastně prioritou mozku je přežití, tudíž, aby spotřebovával co nejméně energie, tak on nemá rád změny, nemá rád nové věci. Toho musíme naučit tohle z toho. Ale když je toho moc, tak ten mozek v podstatě jakoby kolabuje. Jo. A v té depresi bohužel dochází k tomu, že vy přestáváte přemýšlet logicky, že ztrácíte kontrolu, jakoukoliv kontrolu nad tou emoční částí mozku a ta emoční část mozku se soustředí jenom na to, vlastně negativní, jo, kde můžete selhat, co se může stát a tu negativitu streamuje. A proto v určitém bodě je to neúnosný. A je paradoxem, že lidé páchají sebevraždu díky orgánu, kterýmu se říká amygdala, to je ta emoční část mozku, která nás má chránit, ale v té depresi se chová kontraproduktivně, respektive my jsme se chovali předtím kontraproduktivně, ale takhle aspoň, já nejsem samozřejmě psychiatr, ale takhle se to odehrávalo, Cyrileš říká, že jsem měl jednu z nejtěžších depresí jeho kariéry, takhle se to odehrávalo u mě a takovýhle pocity jsem měl z toho.
A vy ste teda hovorili, že trvalo nejaký čas, kým sa zvolila tá správna farmakoliečba, že
Ano.
teda nejaké lieky zabrali. Vám sa podarilo tých liekov zbaviť?
Ano, já v tomhle tom jsem zastánce, já jako si myslím, že medicína v Česku i na Slovensku obecně hodně lidí prostě si stěžuje, ale já jim vždycky říkám, v kolika zemích jste byli u lékaře, že si můžete stěžovat. Jo? Jako já si myslím, že medicína, jako této zdravotnictví má solidní úroveň a nechávám tohle na lékařích a samozřejmě Cyril Lešl tím, že je můj jako osobní přítel, tak jsem to nechal na něm a bral jsem prostě antidepresiva malou jednu pilulku, ale bylo to pět let už to vlastně, nebo šestý rok, to neberu. Proto je to samozřejmě věc názoru, ale podle mě taková deprese, kterou jsem měl já, a můžu si za to sám, že se to tak rozjelo, tak už se nedá léčit meditacema nebo mindfulness. To jsou skvělé věci, když se to rozjíždí. A já tohle to všechno dělám, aby se to nevrátilo. Ale podle mě, když už je to hluboký, tak vám pomůže jedině ta chemie. Možná, že mě někdo přesvědčí, že to tak není. Ale zatím, co já jsem prožil, tak si myslím, že to takhle je.
A by ste popísali, že ako vyzerá taký deň na psychiatrii, či už ste to zahodili, tie myšlienky,
Ne,
až ste si na
to
to...
ne, já naopak, ze začátku, to se musím přiznat, kdykoliv jsme třeba jeli autem ten první měsíc nebo dva měsíce okolo té psychiatrie, tak jsem měl jakoby zvláštní pocit, jo. Dneska já za Cyrilem, když už vlastně oni dneska jsou někde jinde, jo. Dneska je ústav, Národní ústav duševního zdraví, bezvadný prostě prostor, kde pomáhají lidem, ale kde se dělají i ohromné výzkumy, tak se tam za Cyrilem Hešlem těším, že tam za ním pojedu. Jo. Jako naopak, já si myslím, že lidi trpějí z toho důvodu, že se nedokážou vlastně srovnat s tím, co se stalo v minulosti. Jo. A já jsem, skutečností je, bez mučení přiznám, že když jsem vyšel z blázince, tak jsem říkal, no tak teďka seš prostě jako manažer velmi úspěšný a totálně si jako ztroskotal, jo, prostě. A teďka co s tím, jo? A já říkám, ale jak ztroskotal? Je to prostě určitý zážitek, který se dá využít, takže minimálně můžu těm dalším pomoct. A já dneska skutečně využívám tak 60% toho, co jsem se naučil na straně úspěchu a 40% toho, co jsem se naučil, jak ten mozek jako nefunguje, když jsme dole, jo. Takže, jak vypadá typický den na blázinci?
No.
Ráno stanete, budíček, myslím, že byl 7 hodin nebo tak, je normálně rozcvička, totiž jo, vtip je v tom, že oni, vy vlastně nechcete nic dělat, pokud máte depresi, nechcete nic dělat, jo, prostě absolutně, protože ty hormony, které vás ženou, dopamin třeba je reward hormon, ale současně motivační, takže vás jakoby pochválí, když něco dokončíte, ale současně vás i motivuje. Ty jsou pryč, tyhle ty hormony. A oni se snaží samozřejmě medikamentama, ale i tou činností restartovat ten mozek. Takže ráno vlastně je rozcvička, jo, kde vlastně ty lidi cviče, jo, je budíček, to se všechno jako kontroluje, je rozcvička. Potom vlastně je samozřejmě snídaně, nějaký volný čas, asi půl hodiny. A pak jsou v podstatě, je to jako ve škole, jo, pravidelný rytmus, každý den je jiný rozvrh. Třeba se tam jako probíralo, ty jednotliví lidi vykládali, co se jim prostě stalo a tak dále. Jo, jako, takže to má určitý ráz. Je tam dostatek jako volného času, třeba 2 hodiny během oběda. A jinak první 14 dní já jsem mohl chodit ven jenom v doprovodu někoho jiného, ale pak už se to uvolnilo a soboty a neděle, v podstatě v sobotu ráno se mohl jít domů a v neděli večer zpátky. Jo. Vtip je ale v tom, že vy, když máte tu těžkou depresi, tak se netěšíte domů, protože doma po vás chtějí, abyste šli na procházku, jo, nějaký činnosti, jo. Vy se těšíte tam zpátky, že jste tam v tom chráněném prostředí. Já vím, že to je paradox absolutně. Já jenom vykládám, co prožíváte. Prostě. Jo, jako, a nemyslím si, že to je takhle správný, ale vy nekontrolujete v té depresi, absolutně nekontrolujete sami sebe. Jako, to tak je. Pak jako zajímavost, vlastně dávají tam ty prášky, ale musíte je prostě spolknout před nima. Jako, jo. To oni jsou zkušený tady na to. Jo. Ale v tom prostředí ty lékaři, sestřičky byli velmi milí. Mě potom Cyril Hešel ze mě udělal ambasádora pro destigmatizaci duševních onemocnění, takže jsem s nima dokonce začal spolupracovat a sepsal jsem, co bych třeba ještě jakoby dělal jinak a tak. Jo. Ale jako v zásadě si myslím, že je to prostě na velmi dobré úrovni tohle. To, co jako si myslím pro ten můj případ, já bohužel, když jste vlastně totálně v háji, tak takový ty kruhový sezení, kdy si tam jako povídá, jak se těší domů, tak vás to ještě sráží víc dolů. Jak si nemyslím, že to úplně jako tohle to, že úplně fungovalo. Navíc já jsem vždycky jako řekl, že nic nebudu vykládat. Prostě. Protože já jsem extrovert, ale vy upadnete do totální introverce. Já jsem nechtěl nikoho vidět z práce. Manželka za mnou chodila každý den. Jo, tam byl další ještě takový zlom. Moje manželka je velmi prostě tvrdá, jo, jako v tom, že ona mě nevykládala, seš nemocnej, ale pořád mi vykládala, kam pojedeme na dovolenou, co budeme dělat, až se vrátím, co dělají lidi v Microsoftu a tak dále. A vlastně i když já jsem tomu nevěřil a kolikrát jsem se snažil to neposlouchat, protože mě to jako, jsem se tomu bránil, tak ale do toho podvědomí vám to padá. A jakmile se ten mozek trošku restartuje, tak vlastně to tam najednou vyjede. Takže tohle, to vlastně to, co ona jako mi vykládala, tak mě paradoxně jako hodně, i když jsem to v tu chvíli neslyšel rád, tak ale dlouhodobě mě to prostě pomohlo. Jo. A jako musím říct, že Microsoft se choval úplně fantasticky. Můj šéf mi napsal Jean-Philippe Courtois rukou strašně hezký dopis, že ať se soustředím teďka na uzdravení a že jsem výborný lídr a tak dále. Odcházel asi ve 2 hodiny ráno našeho času od Billa Gatese prostě, jo, a napsal rukou ten dopis. A před 2 lety on byl 35 let v Microsoftu a já ten dopis mám schovaný, tak jsem ten dopis zveřejnil prostě, jo, aby to, protože oni ptali, oni po mně chtěli, abych řekl něco o Žánu Filipovi, že on to byl 15 let, muž je, teď je prezident Microsoftu, tak já jsem říkal, nejlepší o něm řekne ten dopis, když já jsem byl opravdu v háji prostě, co mi napsal. Jako, a to, takže toho si strašně moc vážím, že ta firma za mnou stála i v těch těžkých chvílích. Jo. A potom konec konců, já jsem zůstal dalších 3,5 roku a blázinec vůbec nebyl důvodem odchodu. Důvodem bylo to, že jsem chtěl dělat něco jiného. Jako já jsem chtěl po 22 letech dělat něco jiného. Tím blázincem to nebylo. To už jsem byl tak ustabilizovaný, že to nebyla ta příčina.
Takže vlastně to, co jsem si zobrala z této části, co jste teraz rozprávali, vy jste mali taký ten stav, ako keby klinická smrť vašej duše.
Vy se těšíte, je to zvláštní a normální člověk to nepochopí, ale vy se těšíte na smrt. Protože lidi, když mají depresi, tak spáchají sebevraždu z toho důvodu, že ztrácejí naději. Vy když máte zlomenou nohu, tak prostě víte, že za 6 týdnů nebo za 2 měsíce budete třeba chodit oholi, ale pak to bude v pohodě. Když to u té deprese, protože vlastně se nevylučují ty hormony štěstí, tak tohle odpadá. Vy to nemůžete verifikovat vlastně logicky, protože ta logika je vypnutá. Navíc ta, já tomu říkám opice, ta amygdala, která je 10x rychlejší než ten logik, tak faktu negativitu streamuje dohromady. Jo. Já jsem třeba viděl pořád černý kočky, černý auta, i když to tak nebylo, ale vám se zdá, že to tak je. Jo. Když si koupíte, já nevím, červenou Škodovku novou a budete prostě po Bratislavě chodit týden, tak uvidíte jenom ty červený Škodovky. Jo, prostě. Tomu se říká psychologi confirmation bias, že vy vlastně máte něco v hlavě a teď si to potvrzujete. Tak to je přesně to, co se dělo v té depresi. A navíc potom jakoby ta amygdala ty věci dává dohromady a vytváří z nich celý negativní příběh. Jo. Já jsem třeba byl přesvědčený o tom, že žiju v nějaký matici jako Matrixu a že mě někdo řídí, jo, jako, a že mě nedovolí zemřít. Třeba hráli písničku Forever Young, Navždy mladý, anglickou, a já jsem si myslel, tohle nějaký sdělení, který mě posílají prostě ty, co mě řídí. Jo. Já vím, že to je šílený prostě, jo, jako, že to zní šíleně, ale takhle to já jenom popisuju, jak se to odehrá. Když jsem to pak analyzoval s dcerou, tak jsem říkal, já jsem se normálně asi musel zbláznit. A on říkal, ne, 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 takhle se přesně projevuje prostě deprese. Jo. To je přesně to, co v té depresi jakoby je, že tobě se to zdá všechno negativního. Já prostě se zasměju jakýkoliv blbosti. Ten Cyril Hešel za mnou chodil, vyprávěl mě vtipy, který dneska bych se popadal za břicho, vůbec jsem se nezasmál. Jako, Mám se to zdá, že prostě je to absolutně, jo, jako je to prostě zvláštní stav, jako je to velice zvláštní stav. A to, co je jako alarmující, minulý týden zveřejnili NUC, právě Národní ústav duševního zdraví, dělali průzkum u žáků devátých tříd, tak v deváťáci 40% z nich má buď středně těžkou nebo těžkou depresi a 35% má úzkosti. Jo. To už není, to dneska není problém, třeba lidí mě bylo 50, když jsem do toho spadl, ale to začíná být problém prostě dětí, protože ty děti jsou vystavený ohromnému tlaku, jak z oblasti sociální médií a tak dále. A nikdo s nima v této oblasti nepracuje. Jo. Když je prostě jedna psycholožka na 3 000 dětí na nějaký škole, no, tak jako víte, co to jako znamená, že vlastně se na ty děti jako v podstatě nedostane. Je to složitý, jo. Proto my třeba to, co učím s Katkou Krůtovou, odemykání dětského potenciálu, my jsme schopní 8letýmu i 7letý děti tam chodí vysvětlit na úrovni toho dítěte, jak ten mozek funguje, jak funguje ta opička v té hlavě, jak se tomu bránit, jak dá tomu panu profesorovi té logice víc prostě času na to, aby tu opičku mohl korigovat a tak dále, jak pracovat s těma talentama. Jo, takže je možný tohle z toho, jo, zavíst i na školách. Já prostě jsem přesvědčený o tom, že my učíme lidi, co je okolo nich, ale neučíme lidi, co je uvnitř těch lidí. Jo. Hodně rozhodnutí, které v životě děláme, je ovlivněný našima emocema. A my vůbec, většina lidí neví, jak ty emoce jako vznikají. Většina lidí si dokonce myslí, že ty emoce mají natvrdo zadrátovaný v hlavě nějak, což je nesmysl absolutní. Emoce vznikají na základě našich prožitků, myšlení, situací a tak dále, toho, jak jsme schopni reagovat. Jo, takže tohle je věc dneska, to, co je o hlavě, o mozku na YouTube prostě, jo, je úplně dostačující, ale je to úplně něco jiného, než se učí ve školách. A i konec konců, jak včera jsem měl jednu velkou nadnárodní firmu a přesně na tohle téma jsme se bavili. Já říkám, je skvělý, že vás učí time management, takový věci, to je jako nutný, ale není to dostačující v dnešní době. Jo. Dneska prostě je to o tom učit se stress management, jak pracuje ten mozek, co vede k optimálnímu výkonu, jak máme odpočívat, jo, to je důležitý, protože to, co já jsem se naučil od sportovců, dneska sportovec trénuje 3 až 4 hodiny denně a celý 3 až 4 hodiny další je regenerace. Lidi v biznisu tohle vůbec jako nezná, jo, nebo já nevím, umělci, jo, prostě tak, takže tam je dost věcí, který se člověk normální od těch sportovců může naučit a obráceně samozřejmě.
A z tohoto, čo ste teraz hovorili, mám niekoľko takých háčikov.
Určite.
To, čo ste hovorili, že vyšla tá štúdia, ja vediem aj taký magazín, sa to volá 40plus.sk.
Áno.
Tento týždeň, alebo pred pár dňami som o tom práve prinašala informáciu, lebo vlastne mne z toho vyšlo, z toho prieskumu, že v triede deviatakov sú teda dvaja pomerne kvázi šťastní ľudia. Hej? Že všetci ostatní problém, čo je akože neuveriteľné. A bolo to tam na vzorke, tuším, 20 ľudí. Písala to jedna známa vaša česká psychologička, psychiatrička na LinkedIne, som si to všimla. Takže je to naozaj, že neskutočné a mnohé tie otázky, ktoré vlastne aj prišli, sa práve týkali detí. Tak ako vy ste povedali, alebo kedysi to bolo tak, že po 40-ke ľudia vyhoreli a zobrali si, ja neviem, sabatikál, mesiac, 2,5 roka, rok, išli si akože vybalansovať hlavu a tak, ale že vlastne ono týchto vecí pribúda čoraz viacej práve u detí.
Určite, no.
A otázka je, že čo sa teda s tým dá robiť? Vy ste tu spomenuli tie talenty. Ja sledujem, myslím, Dáša Černá na Slovensku s vami spolupracuje, alebo
spolupracovala asi ešte před covidem nejaký. Oni pro mňa dělali tie semináře, ale oni niečo začali tam dělat sam ja, ale ja neviem detaily.
Dobre, len ja som si všímala také nejaké informácie práve o tých talentoch cez nejakú jej skupinu, ktorej som bola súčasťou. Takže ako vlastne vy ste toto načkrtli? Učíme tie deti, ale aj seba, sami sme v tom, pozorovať všetko okolo, ale vlastne nejdeme do seba. Čo také by sa dalo pomôcť zmeniť, že hneď teraz pre ľudí, ktorí počúvajú tento rozhovor, čo by, keď majú doma deti, lebo mnohé tie otázky sa tých detí týkali?
Určitě, no. To, co děláme my na těch seminářích, my zjistíme, protože talent jsou geny. Talent má každý dítě. Jo. My ten seminář, v pátek vlastně učím zrovna další seminář pro děti a to myslím pro studenty v pondělí pro děti. Vlastně, že je důležitý to sebepoznání. Poznat, kdo jsem a kdo nejsem. Talenty jsou geny a protože geny má každý, talent má každý. Takže my s nima provedeme test, který zjistí, jak se narodili, jaký jsou ty geny. To je ta příroda. A potom tím koučováním já se snažím zjistit, co by za využití těch talentů, které činnosti by je mohly bavit. Tomu se říká flow, že děláte něco, co je pro vás těžký, ale maximálně využíváte ty svý talenty. Jo? A tam, kde, a protože ve flow jsou za prvý o 500% produktivnější, ty lidi, ale i děti, o 450% se rychleji učí, proto Montessori školy mají třeba, protože ty děti jsou pořád ve flow, protože se učí tak, že je to baví, takže hodina netrvá 45 minut, ale 90. Jo, mimochodem, Madame Montessori navázala na Komenského, který říkal škola hrou a ona říkala learning by doing, učení se děláním. Jo, jako. Takže tohle je důležitý a jsou o 400% kreativnější, jo, protože, takže jde o to, aby to dítě, to ne, že lidi, kteří jsou úspěšní, ale současně šťastní, nejšťastnější lidi to jsou ty, kteří udělají šťastným někoho jiného, tím, co oni sami milují, tou činností. Protože my jsme sociální tvorové, takže potřebujeme potěšit nejenom sebe tou činností, ale i ty ostatní lidi, aby to mělo jako ten multiplikativní charakter. Takže a tohle to ty děti chápou. Takže to, co já s nima dělám, takové cvičení, vezmou se talenty, pak vlastně je koučů na ty činnosti a ten třetí kruh jsou jejich osobní hodnoty, to je to, co obdivují na těch ostatních lidech. Úplně stejně to funguje i u dospělých. A tam, kde se ty tři kruhy vlastně překrývají, tak to může být smysl jejich života. Pokud máte smysl svýho života, tak prostě je, jo, jako ten, zdoláváte daleko lépe stres, jo. Stejně tak, a když máte smysl života, tak se snažíte se učit, jo. Jste zvídaví. Zvídavost je velká zbraň na stres, protože stres vám říká bojuj, uteč, anebo se někde běž schovat. Takže to je negativní zoom in. Zvídavost vede k pozitivnímu zoom outu, protože se ptáte pořád. Jo. To je další věc. Ty dětičky, když jsou malí, tak se pořád vyptávají. Proto jsou děti, 98% dětí v 6 letech vykazuje vysokou kreativitu, v 25 letech už jsou jenom 2% lidí, protože škola neučí, jak otázky tvořit, ale učí, jak na ně odpovídat. Jo. A teďka, když si vezmete umělou inteligenci, tak umělá inteligence je o tom, že musíte sformovat problém a správně se zeptat. A to je to, co se vůbec ve škole neučí. Jinými slovy, my máme technologie 21. století, ale ten školní model, poslední reforma byla, myslím, 1747, jestli se nemýlím, jo, Marie Terezie. A podle toho se pořád učíme. Navíc memorování vede k chemickým změnám v mozku. Když učíte něco jako příběh, kontextově, že to prostě zapadá dohromady, tak to vede ke strukturálním změnám prostě v tom mozku. Teď se zeptám posluchačů nebo diváků, kolik z vás si pamatuje Mendelejevu soustavu prvků? Možná nějaký chemik, pokud teďka se na to dívá. Jo. A kolik z vás si pamatuje pohádku o Popolušce, o Popelce? Všichni. A to je ta odpověď na to. Vy můžete třeba dějepis učit tak, že do těch dětí rvete ty data těch bitev, anebo jako příběh, bitva u Waterloo, prostě co se tam jako odehrávalo, kdo tam prostě bojoval a tak dále. A o tom to je. A ty malí děti jsou jako houbičky, jo. Ty děti jsou od přírody zvídaví, jo. Ty věci, jako které já slýchávám, oni nemají zájem. K nám chodí děti 7, 8 let až po 20 letý a to jde o to vlastně ten jejich zájem strhnout. Ano, já jsem v té soutěži o jejich pozornost, protože oni si tam můžou na tom semináři pustit Instagram nebo něco jiného, ale nedělají to, protože slyšejí věci, které předtím neslyšeli. A protože já se to snažím dělat tak, aby oni byli v centru toho, jo, a Katka se mnou taky. Takže tohle je možný dělat a je škoda, že to neděláme, jo, protože neexistuje i proti těm depresím. Vy nemůžete dát, já nevím, na 10 žáků jednoho psychologa, to je nemožný, tolik psychologů ani nevystuduje. Jo. Ale to, co můžete udělat, můžete ty žáky už od mládí tu psychologii učit, jako, jak rozumíte, jo, jako se učí občanská nauka, ne, aby byli nějaký prostě psychologové, ale aby si věděli rady sami se sebou a vysvětlit jim, jak fungují emoce a že když je nějaká zlá emoce, jako je strach nebo něco takového, že to přejde prostě, jo, jako, že je to o tom, jo, mentální odolnost je o tom těle, jak se postavím, odechu a o tom, jak přemýšlím a to je celý. A v momentě, kdy ty děti si tohle z toho uvědomějí, tak můžou jít strašně rychle dopředu, ať už budou dělat cokoliv. My máme opravdu, včera jsem zase přednášel na nějakém sympóziu asi 700 lidí realitních makléřů a chodí za mnou rodiče, nebo i ty, kteří byli děti před 5 lety, teďka máme hocha, který přeplaval v rekordním čase La Manche a plaval většinu času prostě přes noc Filipícha, který na tom semináři byl před 6 lety a jeho táta říkal, ten seminář nastartoval toho Filipa na to, že v životě dokáže něco velkého a to se stalo teďka. Jo? Jo, a takových je prostě řada. To jde o to, proto já hovořím o odemykání lidského nebo dětského potenciálu, protože ty geny je určitý potenciál, ale jde o to těm dětem vlastně umožnit, aby to mohli prostě rozvíjet. Jo? A protože my jako ty rodiče jsme taky takhle nebyli vychovávaní. My jsme nebyli jak vychovávaní, žádná psychologie takový. Já to, co jsem se naučil, tak jsem se naučil v Microsoftu nebo prostě potom z YouTubeu a svýma zkušenostmi z té deprese a tak dále. Tak vlastně to nevidím a proto my třeba jsme rádi, na ty semináře chodí i rodiče s těma dětma. Tam je poprvé vlastně, jo, jakoby v tom dětství, že tam sedí rodič s tím dítětem v lavici jako, a poslouchají stejnou věc. Jo. A to si myslím, že je prostě super.
Hej. No, ja veľmi často a rada počúvam aj českého profesora, psychiatra Maxa Kašparu, ktorý hovorí, že to, čo je najdôležitejšia časť nábytku v dome, je to stôl. Že vlastne sadnúť si za
To
stôl
sociálno, ano.
a rozprávať sa vlastne medzi sebou v rodine a toto, čo hovoríte, mi to tak trošku pripomenulo, že vlastne tí rodičia s tými deťmi možno prvýkrát u vás prídu do nejakého takého, že hlbokého spoločného rozhovoru alebo takej tej vzájomnosti, že vlastne odsledujú niečo, čo dovtedy si možno ani aj nejako nevšimali.
Určitě. Určitě. No ne, ten stůl hraje důležitou roli, ale bohužel dneska, když půjdete do restaurace, takže jo, prostě, když mají třeba jedno starší děcko, to už má mobil, rodiče mají mobil, no a tomu malýmu, aby se to nepletlo, tak dá nějaký tablet, to funguje jako babysitting a mezi sebou se jako nebaví. Jo. Je řada rodin, který složí ty mobily doprostřed stolu a kdo vlastně na to sáhne poprvé, tak musí platit, nebo nejenom rodin, ale třeba kamarádu. Jo. Já si myslím, že ta technologie je skvělá, ale tak jako učíme lidi tu technologii používat, tak ji musíme vlastně učit ty lidi, jak ji nepoužívat, jak si od ní odpočnout. To stejný je, lidi mají problémy se spaním, protože koukají na ty obrazovky a to emituje modré světlo a to modré světlo to, když jdete spát v 10, tak ten mozek si myslí, že je poledne, když prostě jste, jo, minimálně to chce brejle nebo nějaký filtr, který brání tomu modrému světlu. A to jsou prostě takové věci, které většina lidí neví a nedělá.
Hej, no na to som tiež robila rozhovor s Janom Vojačkom, to je taký celý lekár, možno, že
Ano, to znám, no, no.
že sme tam preberali hodinu, sme sa bavili o takých primitívnych, keď to môžem takto povedať, veciach, že ráno vstanem, pozriem sa von, aby vlastne moja hlava akože pochopila, že je ráno, že dám jej ten signál, pitný režim, že to, čo do seba dávam, že akú vodu, čo pijem. A tiež tam vlastne práve toto spomínal, že ľudia si večer zapnú či televízor, či telefón, či čokoľvek. Čiže oni vlastne dávajú tej hlave ten signál, že ešte nie je čas
Ano.
spať. A potom vlastne vznikajú takéto.
Tam ještě ráno vlastně je dobré se vystavit jakoby tomu světlu mimo to sklo, protože to sklo to až 50krát tlumí. Jo. Já hodně těžím, to bych doporučil všem divákům a posluchačům, Andrew Huberman, jeden z nejlepších neurovědců ze Stanfordské univerzity, který právě má každý týden tam dává, myslím v pondělí nebo v úterý, nový díl, jednak on komentuje různé věci a jednak vlastně si tam zve různý lidi, jako třeba David Sinclair na longevity, na dlouhověkost, prostě, já nevím, jo, Lisa Feldman, to je právě na to, jak se tvoří emoce. Teďka vyšlo, Lisa Feldman, tam má dvouhodinovou diskuzi s ním, jak se tvoří emoce, rozhodně doporučuji, tam nějaký účela, protože já jsem vlastně fellow na koučovacím institutu na Harvardu a vždycky v pondělí máme nějaký hosta nebo tam něco někdo z nás vypráví. Jo, takže určitě to jsou tohle věci, který je dobrý sledovat a který, ono to pak už je jakoby kousek ke kousku, ale dohromady to dává velký celek, jo, to jídlo, to pití, té vody a tak dále. Možná teďka si řeknete, že nepiju vodu, ale to je kombuča, tohle to. A to má velice blahodárný vliv na žaludek, ale já jinak piju 2,5 až 3 litry vody. Jo. I když jsem pil hodně vody, tak ale já mám kamaráda, který dělá vlastně kmenový buňky a on říkal, ty ale hodně sportuješ, takže hodně vypotíš, tak bys měl ještě tak litr přidat, tak ještě jsem vlastně litr přidal. Voda je důležitá, nemůžete ji nahradit čajem, částečně to nahradí zelený čaj, ale normální čaj vodu nenahradí.
Hej, hej. A mám tu ešte takú ďalšiu divackú otázku, ktorá prišla od našej pravidelnej sledovateľky. A tá sa týka žien. A ženy totiž to, a ona tá vychádza hlavne teda aj z toho obdobia tej pandémie,
ano.
Ktoré boli zasiahnuté teda dopadom pandémie, keď museli zostať doma, boli plne zamestnané a popri tom plnili funkciu kuchárky, učiteľky a tak ďalej. A ona to tak popisuje, že je to iba akoby vypuklý prejav narušenia pôvodného modelu rodiny a že ženy vlastne cítia obrovskú záťaž doteraz. A čo by ste odporučili žene, ktorá sa chce realizovať v práci alebo podnikaní, ale súčasne chce, aby ju deti zažili aj ako naozaj že skvelú mamu tejto dnešnej rýchlej.
Takže teďka budu velmi upřímný. Tohle je těžký a já jsem se o to snažil skoro 15 let v Microsoftu. A došli jsme, že jo, tomu se říká gender diversity, jo, u těch firm, aby ženy měly prostě vysoký posty, aby si to mohly dovolit. A došli jsme k tomu, že my jsme měli paritu zhruba 50 na 50, nebylo to nikdy vyloženě 50, třeba bylo 55% mužů, 45% žen, ale skoro parita na úrovni lidí, který byli třeba šéfové jednotlivých skupin, ale generální ředitele nebo ředitelky plus viceprezidenti, tam už bylo daleko víc mužů, jo, protože to je opravdu aspoň v tom oboru, kde jsem byl já. Prostě práce na 10 až 12 hodin denně. Takže to si prostě každá žena musí rozmyslet, jestli je to pak o nějakém babysittingu, chodit tam uklízet a tak dále, protože reálně se to nedá stíhat. Samozřejmě, že mě můžete namítnout, jak to dělají ve skandinávských zemích. Ano, ve skandinávských zemích máte paternity leave, takže muži můžou chodit třeba na mateřskou, což se tam děje. To není jako tady, že občas si to někdo vezme. My to nemáme, to není v té kultuře zatím, jo, jako. Třeba v Německu jsme měli mateřskou školku, která byla 100 metrů od Microsoftu, což je velká výhoda, když se něco děje, že prostě si pamatuju, Gitte Hro, to byla ředitelka, personalistka jako moje, tak tam měla prostě toho Maxe a když byl třeba nemocný, tak ho si ho vzala jako domů a tak. Jo. Takže to je vlastně další věc. To, co my o těch věcech víme, že je to správný, aby ženy byly v těch vyšších funkcích jak v politice, tak v biznisu, protože je studie, která se jmenuje Gender Gap od Světového ekonomického fóra, tam já jsem dělal dlouhodobou poradce, která ukazuje, že ty země, které mají více žen v ekonomice, ale i v politice na vysokých funkcích, tak vykazují vyšší ekonomickou konkurenceschopnost. To je jasný, jo? Tam je to prostě, to je jasný, mít ty ženy jako v těch týmech je důležitý. Ale jakoby, jak to udělat, je těžký. Zdá se opravdu, že zatím to zvládají ty severské země. Ani ve velký, já jsem teďka byl 4 dny v Londýně, protože dcera pracuje v Londýně právník, tak vlastně ani ty velké země to nezvládly. Takže myslím si, že to je na rozhodnutí ty ženy, na komunikaci s tím prostě manželem a potom i na tom prostě, jestli bude moc pracovat jako z domu home office, ale zase upřímně, jo, pokud jste tváří nějaký velký firmy, velký banky, velký IT firmy, tak je těžký to dělat z domu. Vy musíte být se zákazníky, s médiama, se svýma lidma, s partnerama a tak dále. Takže to není, přátelé, a to se nechci vymlouvat, jo. Nám se to podařilo v Microsoftu tak napůl, prostě, jo. Nepodařilo se to celkově, jo, jako to, a myslím, že jsme tam udělali nějaký progres, jo, a beru to i na svý, jakoby, ramena, že se to nepodařilo, ale to není triviální věc, tohle, jo, protože těch věcí, které se musí dělat, je prostě spousta. Připravit děti prostě do školy a tak dále a tak dále. A teďka vlastně jako ta práce je opravdu, a určitě se to nedá dělat, já nevím, jo. Některý chlapi mají kariéru vrcholového manažera 35 let, něco tak, jo, jako, a to si myslím, že u té ženy je složitý, než vlastně vychovat ty děti. Je těžký, jako, být s těma dětma a současně v té práci, no, jako, některé ženy to dokážou, ale moc takových, jako, neznám, který to dokážou, jo. A je to pak prostě o tom, některé věci delegovat, jo. Já vám řeknu, co jsem třeba, já nejsem žena, ale co jsem dělal já, aspoň když Kristýna byla malá, což bylo hlavně, když jsme žili v Německu. Když jsem necestoval, jo, což bylo, řekněme, jestli je třeba 20 dní pracovní nebo 22, tak já jsem necestoval třeba 7 dní za měsíc. Jo. Tak ty dny, co jsem necestoval, tak jsem se snažil být v 5 hodin v 5:30 doma, aby si s ní hrál, uložil jí, a pak zhruba v 8:30, kdy usínal, nebo v 9, jsem mohl ještě hodinu nebo hodinu a půl něco dalšího jakoby dělat. Jo. To jsem dělal. Ale ideální model to není. Jako, jo, prostě. A jeho upřímně, když budete dělat nějakou prostě větší job, který jsem měl třeba já, tak budete 70% času mimo tu rodinu. A jinak jako, když budete dělat ten job a budete sedět na místě, tak ho neděláte, ten regionální job. Já jsem měl na starosti kolikrát, že jo, Evropa bylo všechno od Irska po Kazachstán. Takže jsem pořád prostě cestoval. Tak takhle to je, ale v životě je to o trade-off, jo. O tom prostě, kdybych zase nedělal to, co jsem dělal, tak moje dcera nemohla studovat ty školy, jo. Je to těžký prostě, jo. Jako jestli bych měl nějaký výčitky, jako by z té historie, takže jsem možná mohl být víc s tou rodinou, jo. Ale neumím si zase představit, jak bych dělal ten vrcholový job v tom Microsoftu. Říkám to upřímně, jak to je. Na tohle to se ty ženy musí připravit. Něco jiného, když budu dělat, já nevím, šéfovou prostě nějaký banky na Slovensku, no tak třeba cestuju po Slovensku, jo, prostě a tak, ale i tak je to velmi náročný. Pokud ale děláte regionální job, tak je to teda, a tak cestujete, i když třeba teďka se dělá hodně věcí online, ale je to těžký. Takže jako upřímně řešení 100% podle mě neexistuje.
No, veď teraz ste to pekne takto akože nejak zhodnotili, že aj tie firmy, oni v podstate síce sa teraz rozpráva veľa o tom balanse a ja neviem o čom, ale aj tak stále je tam ten tlak na výkon vlastne v tých firmách, že
Já
vlastne.
vám, Martino, já vám řeknu, v čem já vidím problém. Jo. My všichni hovoříme o udržitelnosti, dlouhodobá udržitelnost a tak dále. Přitom ale ty firmy měříme na quarterly earnings, to znamená kvartální prostě, co na kvartální výsledcích. Jo. Takže to je krátkodobý strašně moc. Jo. A je to úplně zbytečný. Klidně by se ty firmy mohly měřit v horizontu celého fiskálního roku. Prostě, jo. A to je rozhodnutí politický, protože politici regulují burzy. Jo. Kdyby se to udělalo na celý rok, tak tam máte určitý prvek té dlouhodobosti. Rozumíme si, jo, té
Velmi,
dlouhodobosti. Že tam není,
velmi
protože
dobré.
my na jedné straně říkáme lidem, jo, musíte work-life balance, ale je konec kvartálu, tak musíte šturmovat, musíte do toho.
Jasně.
Rozumíme si, jo, jako. Takže to je protichůdný, to je kontradiktorní, tohle, co říkáme těm lidem. A bylo by to možný, svět totiž, my měříme ekonomiku prostě hrubým národním produktem, který je v podstatě jakoby neměřitelný. A myslíme si, že jedině to je jediný měřítko progresu jakoby lidí. Jo. Začalo se už, jo, měřit hrubý domácí štěstí a takovýhle věci jako v těch zemích. A my si pořád myslíme, že když ekonomika roste 5%, takže všichni budou happy. Není to pravda. Když měříte, na to jsou vlastně studie štěstí, tak v Americe za posledních 30 let se hrubý národní produkt zvýšil několikanásobně a štěstí je flat v podstatě, jo? Nebo se mírně, ale jenom mírně zvedá. Jako. Protože od určitýho, myslím, že ten příjem je 60 tisíc dolarů za rok, tak od určitýho příjmu už vlastně peníze nezvedají hmotný statky, nezvedají štěstí. Když si vezmete pyramidu Maslowovu potřeb, tak ten spodek, to znamená bezpečí, ty základní věci, ano, tam to ovlivňují peníze, ale potom se bavíme o úctě, od ostatních sebeúctě, sounáležitosti s ostatníma lidma, sedíme u jednoho stolu a na samém vrcholu té pyramidy je seberealizace, to znamená, že já dělám věci, které mě naplňují, ale tím se nikdo nezajímá, takhle my to vlastně neměříme. Jo. A když jsou lidi seberealizovaní, tak se právě vylučuje endorfin, když jsou v tom flow, který je stokrát silnější než morfium, zabraňuje bolesti a únavě. A proto ty lidi to dělají rádi, ale těch lidí podle Gallupu je pouze 20%. 20% lidí dělá něco, co je baví. Prostě,
no veď, no
80%
veď.
Lidí dělá práci, která je nebaví.
No veď toto sa mi zdá také akože nesmierne zaujímavé, lebo ja častokrát používam taký terminus technicus, čo sa všade vyskytuje, ale mi vyspela západná spoločnosť. A potom sa pozriem na tie štatistiky, presne toto, čo vy rozprávate, alebo sa pozriem na to, že ľudia vlastne pomaly už 50% ľudí je či na práškoch,
áno, áno.
Potrebuje svojho cvokaže. Tak ja sa pýtam, že a v čom je teda ten pokrok? Ako, prosím, vysvetlím.
No, protože prostě my se zajímáme, jako, podívejte se, svět do značný míry, když se podíváte na poradce politiků a lídrů, tak to jsou ekonomové. Já nemám vůbec nic proti ekonomům, jo. Ale to je určitý pohled na věc, jo. Kolik vlastně předsedů vlád nebo prezidentů má jako poradce psychologa, možná nějaký mají sociologi, jo, ale psychologi to teda nevím, jako takový, já jsem dělal poradce v různých vládách a nikdo takového jsem nepotkal. A ten ekonom to všechno prostě měří jako ekonomicky hrubý národní produkt, produktivita práce a tak dále, ale nezabývají se tím, představte si, kdyby jsme to otočili, kdyby 80% lidí dělalo práci, která je naplňuje 20% lidí, to by byl ohromný prostě
pokrok.
Pokrok a ohromná produktivita práce. Ale to nikoho nezajímá. My to děláme pořád prostě těma tradičníma prostředkama. Souvisí to i s tím školním systémem, souvisí to s tím, dáváme lidem lepší technologie, ale neříkáme jim, co by s těma technologiemi měli dělat. Jo? Takže takhle je to. A jsou to pro mě třeba, jeden z mých talentů je strategie. Pro mě je to jako jasný, co by se mělo udělat. Jo. Ty burzy třeba to fakt není problém, aby reportovali prostě jednou za rok. Samozřejmě, že tam nebude tam asi tolik výkyvů jako v tom chování, jo. Takže tam třeba bude mít prostě šancí ty výkyvy využít. No ale jako zase na druhou stranu všichni říkáme, investoři by měli být dlouhodobí investoři, ty by neměli jako spekulovat, jo, prostě, jo. Tak když věřejí tomu té firmě, tak když si kupují akcie nebo certifikáty, tak by to takhle mělo být. A tím pádem odlehčíte těm firmám, oni nebudou tolik tlačit na ty lidi a ty lidi budou moct mít prostě work-life balance, ale jinak je to jako složitý, no, je to těžký, jo. To jsou prostě věci, které nejsou triviální, ale jsou řešitelné. A přitom často, když se podíváte do historie, tak návodem může být třeba Kolokagatia ze starého Řecka, což je vlastně balans těch čtyř energií, fyzická, emocionální, mentální a spirituální, aby lidi žili v tom balancu, ale dneska vlastně lidi se ženou za tím časem, aby všechno jako stihli. Jo. Je těžký, jo, vy můžete, podle mě, nemůžete řídit čas, to je vnější veličina. To, co máte v rukou, je vaše energie. Jako energie v rámci toho času. Jo. Třeba já jsem hodně kreativní, hodně věcí, které vymýšlím, tak dělám ráno. Po obědě zhruba do 2:30 jsou to nějaké rutinní věci a pak zase jde nahoru prostě moje kreativita. Tak to mám prostě.
Hej, hej, že áno, to sa ľuďom často určite stáva, aj tí, čo nás teraz sledujú a pozerajú, že aj ja mávam také dni. Jednoducho ráno vstanem a už to cítim, že tak som naladená, že ja som schopná za 2-3 hodiny urobiť toľko vecí, že keby som to spísala, dala na papier, niekde to oznámila na Facebooku, tak akože ľudia chytia z toho možno depresiu, že čo tá dala. Ale sú dni, alebo obdobia v tom dni, kedy jednoducho, akože
je
tá najlepšia vec, ako hovorí Milan Markovič, v istých chvíľach dňa je lahnúť si a na chvíľu si schlupnúť.
No. To ja ale dělám. Ja když som doma, tak po obědě vždycky 20 minut, 30 minut. Protože to, o čem vy mluvíte, tomu se říká priming vlastně. Jo. Nastavit tu hlavu, to je o hormonech všechno tohle. Pokud ta hlava je správně nastavená ráno, že jo, že prostě vy na to, abyste vůbec stali z postele, tak potřebujete určitou úroveň toho kortizolu. Jo? Ten je, jo, to je ten stresový, který vám říká, seskoč z toho. Ale pak už se můžou generovat prostě endorfin, když začnu dělat něco, co mě baví, když to dokončuju, dopamin a tak dále, když jsem s dobrýma lidma, serotonin. A vlastně budovat to na tomhle s tom, protože jedna věc je vždycky to, co dělám, a druhá věc je ta chemie v té hlavě, která to strašně moc ovlivňuje, ale hlavně ovlivňuje, jak dlouho to budu moc dělat a jak kvalitně to budu moc dělat.
Áno. A keď sa tu rozprávame o tom, že ráno vstanem a ako som naladená, ešte tu mám jednu divackú otázku a tu chcem položiť. A prišla mi naozaj, že tesne pred nahrávaním a to človeku prečítam ju, aby som bola presná. Vnímam na sebe, že som na pokraji vyhorenia, nemám chuť vstať a ísť do práce, nič mi nedáva zmysel, som však matka samoživiteľka a pracovať musím. Mám 53 rokov a 13-ročného syna. Chcem byť zase šťastná, spokojná a plná energie. Čo by som mala urobiť, aby som tento stav zmenila?
No, tak jako to záleží, co je spouštěčem vlastně tady toho, že se jí, jakoby nech, jestli to je ta práce, nebo co to je. Jo. Dát si vlastně otázku prvně, jako co je spouštěčem těch negativních emocí, že nevstanu. A klidně si to začít i psát. Jo. Vy musíte v takové chvíli, když se vám nechce, tak to je právě o té opice, že vám říká, nedělej to, jo, je prostě, protože vy chcete přežít a chcete ležet, jo, protože ta opice vám chce říct, když vstaneš, tak je to nebezpečné, co je nesmysl, jo, absolutně. Takže musíte dát tomu profesorovi šanci, ale ten to není profesor, tomu se říká neokortex, ta přední část mozku, a tady vzadu máme tu amygdalu, tu opici, a ten profesor, který může pomoct a chce, abyste uspěli, ta opice chce, abyste přežili. A nerozliší, jestli je ta věc pravda nebo není. Jo. Ten profesor rozliší, jestli je to pravda nebo ne a chce, abyste uspěli. Jo. Tak dát mu šanci. Takže prostě se zeptat jakoby logicky, jo, prostě co vlastně způsobuje tady tu moji emoci. Jo. A napsat si to klidně. Jo. Druhá otázka je v tom, mám na to, co si myslím, nějaký důkaz, že to tak je. Jako, jo, prostě. A třetí je o tom, slouží mi to, jak přemýšlím teďka k tomu, v jaký jsem situaci. Pokud je vždycky odpověď, že ne, tak je to prostě výplod té opice. Jo. A postupně se z toho vyhrabat. Tomu se říká, tohle je základ CBT, kognitivně behaviorální terapie. Já nejsem terapeut, ale něco, nějaký věci základní o tom vím. To je jedna jako věc. Jo. Pokud ale to přetrvává už delší dobu, tak bych rozhodně doporučil navštívit psychologa nebo psychiatra. Prostě,
že
tím já jsem otálel, jo, tohle to se přesně projevovalo, že se mě nechtělo prostě stávat, s tím jsem otálel jako dlouhou dobu a pak bylo málem pozdě, takže rozhodně vyhledat odbornou pomoc, jo, pokud tohle to jako ta jednoduchá finta s tím jakoby nepomůže, jo. Protože základem je to, že vy tam prostě, ta opice vám tam pere nějaký negativní myšlenky, jo. A ty je potřeba tou logickou částí mozku, pokud to jde, samozřejmě, někdy už to nejde, jo, prostě, tak říct, zase zastavit a říct si, proč přemýšlím, jak přemýšlím, jo. Je to, dává to prostě tohleto, ta věc smysl, jo. A hodně často to pomůže. Když to nepomůže, tak fakt jako to chce odbornou pomoc. No. To už je tohleto, jak když člověk nemůže spát, nechce se mu stávat, jo, má negativní myšlenky a tak je to o tomhle tom, jo, prostě, jo. Pak je ještě další věc, která je, když teda, že jo, protože někdo třeba se mu nechce stávat, protože takové je, jako mě se třeba, já se těším, že až budu vždycky stávat docela, jo, jako pokud ta noc není moc krátká, já se snažím spát jako dobře, jo, těch 7 až 8 hodin. Tak pak je to o tom, velmi rychle začít dělat něco, co vás potěší, co víte, že vás jako potěší. Můžete si i klidně třeba 10 minut něco přečíst, nebo se kouknout na nějaký video nebo něco, co vás takzvaně nakopne. Jo. A to je právě o těch endorfínech, když si řeknete, jo, super. Pro mě to je, já mám třeba každý rok šest takových fotografií, obrázků, který vlastně pro mě znamená, já si nedávám jako konkrétní cíle, tohle, 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 ale dávám si oblasti, jo? Jako já vím, co to pro mě znamená a kam dojdu, tam dojdu v té oblasti, ale chci se posunout, jo? Chci prostě se v té oblasti posunout. A na to koukám prostě ráno a pak mám i nějaký fotky třeba od moře, kde mám slunce, hory a moře. Tyhle tři motivy, protože tohle to jsou tři vlastně věci, které mě dávají energii, jako které mě nakopnou, i když to vidím třeba na fotce jenom, jo? Protože my vlastně dáváme hodně jakoby signály. Mozek totiž sám o sobě neumí vůbec nic, jo? Mozek umí díky smyslům, jo? Protože mozek neustále porovnává, co se děje okolo něj, s tím, co už jsme prožili. Jo? Tomu se říká exteroception, interoception. Tyhle ty dvě věci porovnává. Jo? Tudíž, když máte nahraný nějaký prostě pozitivní zážitky od moře, z hor, jo? Vidíte to slunce, tak to ve vás zase vám to jakoby připomene to ráno a cítíte se dobře.
Hej. A ja si myslím, ešte by som tam dala takú že svoju vsúku, že ľudia v dnešnej dobe sú dosť často pod stresom aj z toho, že vlastne prispôsobujú svoj život tomu svojmu okoliu, myslím, z toho finančného hľadiska. A že častokrát už vlastne nevládzu preto, lebo tá perina, s ktorou sa snažia prikrývať, nie je ich. Krátka, nie, mne vždy stará mama hovorila, že prikrývaj sa s perinou, na akú máš. A ľudia, keďže vidia na tých sociálnych sieťach, že čo všetko má sused, tamten, hentamten, ja neviem kto. Ja som počas korony, keď všetci sa učili piec kváskový chlieb, napísala takú knihu, ináč vyšla aj v Českej republike, volá sa to, že kam miznú vaše peniaze. Keď som totiž to videla, že 80% ľudí v našich končinách nemá vlastne nejaké rezervy na život.
To je
pravda. Potom častokrát rozhoduje o tom ich strese, že vlastne oni v živote robia, čo musia. Častokrát si len myslia, že musia, lebo nikto nemusí bývať v dome 200 metrov štvorcových v okraji Bratislavy alebo Prahy. Áno, môžete bývať aj kúsok, povedzme, ďalej, alebo skrátka môžete žiť nejak inak, len vôbec si niekedy toto pripustiť do tej hlavy, že tie informácie na tých sociálnych sieťach, to, čo všetko na nás ide z toho okolia, častokrát nás dostane do takej v podstate klietky, z ktorej sa dá výjsť von, len si to treba pripustiť. To som len ja chcela takú
vsúť. No, áno, tomu sa říká v psychológii FOPO, nebo FOMO. Vysvetlím, co to je. FOPO znamená Fear of other people opinion. My se bojíme toho, co si řeknou ostatní lidé, když třeba budeme mít jenom tenkou peřinu nebo nějaký auto, jo, prostě. A FOMO znamená fear of missing out. Bojíme se, že když nepůjdeme třeba, jo, nebo nepojedeme třikrát nebo čtyřikrát za rok na nějakou dovolenou k moři, že se něco jako stane a pořád se porovnáváme. Ale musíte si dát v životě vlastně otázku, jestli chcete být šťastný nebo naštvat ty sousedy, co je vaším cílem, jako jo, prostě, jo, jako, samozřejmě můžete říct, jo, já dělám obojí, jo, a já jako nechci nikoho naštvávat a proto se neporovnávám a každému přeju to, co má, jo, vůbec a já si můžu jako dovolit mít 10 řidičů klidně, ale jezdím v Praze prostě veřejnou dopravou, protože je to nejrychlejší způsob, jak se dopravit, já to dám vždycky auto na metro, a pak jezdím jako metrem, jo, prostě, tak to je, jo, není to nic pro mě jako neobvyklýho. Jde o to si na to jenom zvyknout, jo, a potom budete mít i víc volného času, jo. Já jsem taky, já si vydělávám jako dost tím, co dělám a dělám spoustu třeba pro děti z dětských domů zadarmo a tak dále, ale samozřejmě, kdybych zůstal v Microsoftu, tak jsem vydělával jakoby za ten rok, já jsem jinak investor, jsem vydělával víc, jo, ale udělal jsem to rozhodnutí, že jsem chtěl prostě dělat něco jiného, mě to bavilo, dvě rozhodnutí, já vždycky říkám, první rozhodnutí bylo do Microsoftu vstoupit a to druhý po 22 letech z něj vystoupit, jo, jako, protože je to váš život, jo, jako, ty ostatní a do rakve si sebou nic nevezmete, prostě, jo, jako, to zůstane všechno tady na zemi. A tak to je, no, tohle je pravda, no, že se člověk jako žene vlastně dopředu a teďka jsou ještě ty sociální sítě, který jakoby vesměs ty lidi, který tam jako vystupujou a mají ty drahý auta. Já vždycky říkám, kdo vlastní private jet, tak se s ním nemusí fotit na Instagram, jako jo.
Přesně tak.
A obráceně. Ale tím jako nechci nikoho hodnotit, jo. Tak to já jsem s tím private jetem taky lítal prostě, když jsem lítal s Gatesem nebo s Balmerem, ale nefotil jsem se tam nikdy.
Hej, že väčšinou, že ako spoznáte najbohatšieho človeka v miestnosti, väčšinou má len nenapadné čierne tričko, nejaké gate. A tak, tak toto je.
No. Ne, není takhle, já si myslím, Martino, není nic špatného být bohatý a mít hodně peněz, jo. Ale vlastně pokud, já si myslím, že úspěch bez toho, že je ten člověk šťastný, je lidským selháním, jo. Protože se ukazuje, že jenom kumulovat peníze nemůže být smyslem života. Smysl života musí být něco víc než ten výsledek, jako, jo? Smyslem, stejně tak, kdo chce vyhrát olympiádu, je to bezvadný, ale nemůže to být smyslem života. Smyslem života může být to, mě baví, že jo, já mám pár lidí, kteří ty medaile prostě mají z olympiády, a smyslem života je to, že mě baví ta činnost, nebo že to chci pak třeba dál trénovat, děti a tak, ale nemůže to být ta jedna medaile, jo? Protože to velmi rychle pomine.
Áno, a toto všetko, keď si vlastne zapamätáme a keď si na to spomenieme, aj na toto, čo ste teraz povedali, nás možno môže držať ďalej od takých stavov, aké ste vlastne zažili vy, od toho vyhorenia, od nejakých depresí a takýchto nejakých záležitostí. Korporát vám teda asi nechyba, Jan.
Ne, tak já jsem si dal 6 let vlastně, nebo skoro 7, jsem řekl, že s Microsoftem nebudu nic dělat, ale už zase koučuju různý lidi a dělám tak. Ale dělám samozřejmě i s dalšíma firmama a mě spíš jakoby baví ovlivňovat to, co oni dělají. Právě o tom, co jsme se bavili, jak pracovat s lidma, jak jim umožnit, aby ty lidi mohli být odpočívat a tak dále. Ty firmy o to mají zájem. Takže tohle to mě baví, ale že bych chtěl jakoby znovu dělat nějakou exekutivní funkci, to rozhodně ne. Jo. Já mám i nabídky často do nějakých správních rad a to něco jsem, něčím jsem souhlasil, ale jako moc ne. Jo. Mě opravdu baví, já bych řekl, že tak, já nevím, no, 50% mýho času trávím s těma firmama, s lidma, který tam koučuju, který dělají biznis, a 30% děti, 20% sportovci, tak zhruba jako časově, že to takhle vlastně vychází. S těma sportovcema je to hodně online, protože oni hodně cestují po celém světě, ale tak jo. Ale ty korporace jsou takový, jaký jsou, že jo, to jsou vlastně veřejný peníze, které jsou peníze nás všech, který tam jsou nějak buď napřímo nebo přes ty fondy. Takže já bych řekl, že i ty korporace jdou dopředu. Je otázka, jestli dostatečně rychle tady v tom, jo, jako. A samozřejmě, že to padá, to nechci kritizovat, cokoliv říkám kriticky o korporací, tak padá i na moje ramena. Protože za prvý jsem tam 22 let dělal na vysokém postu a teďka s něma pracuju pořád, jako, takže já to můžu pořád ovlivnit. Ale třeba, když jsme se bavili, ta gender diversity, to znamená ta parita mužů a žen na těch vysokých pozicích, to tam ještě není. No.
Ale vôbec mne sa zdá, že vy ste tu dneska vymysleli nejaký nový spôsob, ktorý keby sa uplatnil, tak by mohol naozaj pomôcť tomu korporátnemu svetu. Ja teraz premýšľam, lebo mám dosť sledovateľov aj na LinkedIn, že normálne z tohto rozhovoru urobím ešte, viete, lebo tí manažeri nemajú čas
určite,
možno pozerať celú hodinu.
Určite,
tak robím
no.
Taký korporátny
strižok. Oni chodí hodne, ja mám také hodne lidí na LinkedInu, jo, asi ja dám 22 tisíc nebo tak. A Česko, Slovensko a polovina tak vlastně jsou cizinci, ale LinkedIn hodně sledují, jo, protože LinkedIn má dneska tuším 800 milionů lidí, který prostě, tam jsou hodně lidí z biznisu, no.
Viete, myslím ten návod, to, co jste hovorili, že co by tomu mohlo pomoct, no, aby ty lidi ten...
Dejte to tam, oni to rozstřílí určitě, ještě myslím, takový ty, co, ty staromilci. Ale ne, já jako... Třeba u vás na Slovensku velmi úzce spolupracuji se Slovenskou sporitelnou, teďka vlastně je takový série seminářů pro Board minus jedna a vlastně spolupracuji i s Petrem Krutilem, který je jednak můj přítel a jednak je vlastně ředitel Slovenský sporitelny. A to je třeba příklad vlastně firmy, která díky i jeho leadershipu a tomu, jak vlastně oni se chovají, tak si myslím, že je jakoby lídr v tom biznisu, nebo jeden z lídrů v tom biznisu, ale i ty lidi, kteří tam dělají, tak tam dělají rádi, protože vlastně jo, se tam veřej jako baví o takovejhle věcech, jako je prostě duševní zdraví a tak dále. Jo. Naopak, jako jsem, když jsme ten kurz dávali dohromady, tak mě říkali, hlavně tam nezapomeň říct i o tom svém prožitku, já říkám, jasně, to uděláme a tak. Jo. Takže se to hodně mění a to, co chci říct, že to závisí hodně od těch šéfů, od těch lídrů. Když máte někoho, kdo to má takhle v té hlavě srovnaný, kdo chce využívat ty talenty těch lidí a tak dále, tak se to zase rychleji posouvá.
Hej. Dobre, no Jan, mne je veľmi vzácny ten čas, ktorý ste si rezervovali. Blížime sa k záveru. Ešte by som vás požiadala možno o nejakú záverečnú múdrosť, o nejakú myšlienku, ktorá by mohla takto na záver tohto rozhovoru ľudí ešte tak nakopnúť a vzprúžiť, aby vyrazili do ďalšieho života s takou nejakou väčšou nádejou.
Jsou tři takové věci, které vlastně spojují všechny lidi, kteří jsou nejenom úspěšní, ale i šťastní. Za prvý, rozumí sami sobě, ví, kdo jsou, ví, kdo nejsou. Za druhý, více smyslem jejich života, jo, prostě, protože smysl života je ohromný motor, který umožňuje nejenom dlouhověkost, že ty lidi nechtějí odcházet do důchodu a jsou zdravější a tak dále, ale jsou prostě i šťastnější. A třetí věc je to, že ty lidi jsou schopní se rozhodnout a využít to, jaký jsou, na to, aby dokázali to, co dokázat chtějí, protože vás nedefinuje v životě prostředí, ale rozhodnutí, který v tom prostředí uděláte. Jo. Takže to jsou tři takové vlastně věci. A tohle je nejlepší, když tohle to si uděláte, to cvičení, a budete to dělat pořád, tak to je i nejlepší způsob, jak si zachovat duševní zdraví. Protože tohle to vlastně cvičení podporuje ne to, aby byl člověk úspěšný, ale aby byl šťastný, ale současně je i zdravější, protože ty hormony, které se vylučují, tak ovlivňují samozřejmě geny. Ty geny ovlivňují to, který se vylučují proteiny, bílkoviny, a ty bílkoviny ovlivňují naši fyziologii.
Hej, tak to bylo krásné, dá se z toho zobrať. Každý nech si zobere to svoje, já vždy
jasně.
Veľmi pekne vám ďakujem za váš čas, Jan. Naozaj sa teším, že sme sa mohli takto rozprávať. Možno ste vymysleli zlepšovak pre korporácie tam na, vlastne na ten balans v tom živote, ako by to tí ľudia tam mohli lepšie celé robiť. Ja vám želám, aby sa vám darilo, aby vaše myšlienky v podstate spôsobili to, že sa nám bude vlastne dariť všetkým lepšie. Lebo keď by sme zobrali niektoré tie informácie alebo tie nápady, ktoré ste tu dali, tak myslím si, že pak by sa nám mohlo lepšie žiť.
Děkuji, Martino, za pozvání a všem divákům na Slovensku i v Čechách hodně štěstí, zdraví a úspěchu a těším se na shledanou.
Ďakujem krásne a to je pre túto chvíľu, milí moji priatelia. Všetko som veľmi rada, že sledujete podcast Oznova a naše rozhovory, že mi dávate takú skvelú spätnú väzbu, že zdieľate tieto rozhovory so svojimi známymi a priateľmi. Som vždy rada, keď to môže pomáhať. Tiež sa teším aj vašej finančnej podpore, ktorú mi posielate, aby som mohla tvoriť takýto obsah. Je to možné na www.ko-fi.com/odznovapodcast alebo keď si s tým neviete poradiť, napíšte mi na valachova@40plus.sk. Ešte vás chcem na záver tohto rozhovoru pozvať na môj prvý festival Odznova v pravdivosti, ktorý sa bude konať 28. októbra v Bratislave. Týmto festivalom si plním svoj 54-ročný sen a ja budem veľmi rada, keď pritom budete so mnou. Prídu takí ľudia a speakery ako profesorka Anna Hogenová, profesor Max Kašparu, Larry Švec a Bea Hlohovská. Na všetkých sa veľmi teším. A toto je už pre túto chvíľu odo mňa a od Jana všetko. Želám krásne dni.